Liuca tuk fa dimi. Fanjonona mahagaga sy fiantsoana ireo mpianatra voalohany. Liuca tuk fa dimi andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ary raha ny fanizina taminy vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo tsisy ny farihy izy. Fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay ny Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona: mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratinareo hahazonareo aza ny rano. Fa Simona namalika nanao hoe: Tompoko, nandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo aza ny rano be dehibe izy ka efa nisitritra ny aratiny. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saiky niletika. Ary rehefa hitany Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe: Tompoko, miala amiko fa olomeloka. Fa talanjona izy izay rehetra teo aminy noho ny habeny azandrano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona, zanak'i Zebedio, izay niombindra raharaha tamin'i Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona: aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa ny ho azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely ny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ny nanasitranana boka iray, Lioka toko fadimy, andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo. Ary raha tao tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy heniky ny abokana. Ary no nahita azy io dia niankohoka ka nitaraina taminy hoe: Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindritra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe: mety aho, madiovy ianao. Ary ny abokany niala niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy ilaza amin'ny olona na dia iray akory aza, fa mandehana ho izy miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka ny nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa maika ny ely bebe kokoa ny lazany, dia niangona ny vahoaka betsaka iaino azy sy hositranina tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Ny nanasitranana lehilahy iray marary ny paralisisa sy ny famelan-keloka, Lioka toko fadimy andinin'ny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faenina amby roapolo. Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra Jesosy dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampianadalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra any Galilia sy Jodia ary tany Jerusalema. Ary ny herin'ny Tompo dia tao aminy mba hahasitranany. Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralisisa ka nitady izay hampidirany sy hametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay hampidirany azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka, dia niakatra teo tampon-trano ka nanesorany ny tafotany manga, dia nampidininy ralehilahy mba amin'ny fandrinany ho eo afovoan'ny olona, dia teo anatrehan'i Jesosy. Ary raha hitan'i Jesosy ny finoan'ireo dia hoy izy: ralehilahy, voavela ny helokao. Fa ny mpanoradalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe: iza moa ity miteny ratsy ity? Iza ny mahavela heloka fa tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nahafantatra ny heritreriny dia namalika nanao taminy hoe: Nahoana ianareo no mieritreritra amponareo? Iza moa ny moramora kokoa? Ny manao hoe va voavelany elikao? Sa ny manao hoe mitsanganaka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa: zaho milaza aminao hoe mitsangana, dia be tao ny fandrinao ary modiany an-tranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambeta ny fandriny, dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra, dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe: efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Ny niantsonan'i Levi, Matio, fanasana lehibe sy fifadikanina. Lioka toko fahadimy, andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ary rehefa afaka izany, dia nandeha Jesosy ka nahita mpamoriketra, atao hoe Levi, nipetraka teo ampamoriketra. Dia hoy izy taminy: manaraha. Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy, ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levi nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'i Jesosy. Ary nisy mpamoriketra maro sy olon-kafa koa izay niara-nipetraka nihinana teo aminy. Fa ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna izay teo aminy dia nimonimonina tamin'ny mpianatr'i Jesosy ka nanao hoe: nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamoriketra sy ny mpanota? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy avy antsy ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Ary hoy izy ireo taminy: ny mpianatr'i Jaona mifady hanina matetika sy mivavaka, ary ny an'ny fariseo koa mba tahaka izany ihany, fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary hoy Jesosy taminy: mahay mampifady ny havan'ny mpapakatra va anareo raha mbola ho aminy ihany ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro, ary rehefa voaisitra ny mpapakatra hiala aminy, dia amin'izany andro izany vao hifady izy. Fanoharana momba ny lamba vaovao sy ny siny hoditra vaovao. Lioka toko fahadimy, andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ary izy nanao fanoharana taminy koa, nanao hoe: tsy misy olona mandritra lamba vaovao hanalany tapa-damba hatampina ny lamba tota. Fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy, ary ilay tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy hifanaraka amin'ny tota. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tota. Fa raha izany, ny divay vaovao mahatritra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay, sady ho simba foana ny siny hoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao ao anaty siny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry ny vaovao, fa hoy izy: ny ela no tsara.